Përshëndetje të ndëruar dëgjues, u flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta vijues, fillimisht ju njëmë kryetitujt. Qeveria është nxitur se grevave të punëtorëve në Kosovë vlerësojnë përfaqësues të mekanizmave për mbrojtje të drejtave të tyre. Në Bosnjë dhe Hercegovinë shënohet sot 23 vjetori masakrës së Srebrenicës. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaron se Gjermania kontrollohet plotësisht nga Rusia. Për detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Bosnjë dhe Hercegovinë shënohet sot 23 vjetori masakrës së Srebrenicës. Në këtë qytet më 1995, forcat serbe vranë mbi 8000 burra dhe djem musliman. Masakra u cilësua si akti më i keq i gjenocidit në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Srebrenica është pallur zonë sigurt nga Kombet e Bashkuara, mirëpo ruaj vetëm nga një numër i vogël i paqruajtësve holandez që nuk kanë qenë në gjendje të mbrojnë civilët e strehuar atje. Presidenti Amerikan Donald Trump e ka nisur me tonit të ashpra udhimin e tij në Evropë duke kritikuar Gjermani për marrëveshje në vlerë të miliarda dollarëve me Rusinë rreth tubacioneve të gazit natyror, derisa pret që Shtetet e Bashkuara ta mbrojnë atë kundër Rusisë. Duke folur në mëngjes teksa është takuar me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg, Trump ka thënë: "Ne jemi duke mbrojtur Gjermaninë, ne jemi duke mbrojtur Francën, jemi duke mbrojtur secilin. Kjo është e padrejtë ndaj shtetit ton, është e padrejtë ndaj taksapaguesve tan." Trump ka thënë se Gjermania është kontrolluar plotësisht nga Rusia për shkak të varësisë gazit natyror dhe marrëveshjes për tubacionet të gazit me Moskën. Shtetet e Bashkuara kanë rritur luftën tregtare me Kinën duke listuar produkte shtesë në vlerë të 200 miliard dollarëve, të cilat planifikon t'ju vendosë tarifa deri në muajin shtator. Ky hap ka ardhur disa ditë pasi të dyja shtetet kanë vendosur tarifa reciproke në vlerë të 34 miliard dollarëve në madhrat e njëra tjetrës. Presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar edhe më herët me vendosjet e tarifave shtesë në rast të akmarrjes nga Kina. Në listë janë vendosur më shumë se 6000 artikuj, duke përfshirë produkte ushqimore, minerale dhe çanta. Shtëpia e Bardhë pati deklaruar se tarifat janë përgjigje ndaj praktikave të padrejta tregtare të Kinës në SBA. Zyrtarët afgan kanë thënë se të paktën 2 persona janë vrarë dhe 5 të tjerë janë plagosur pas sulmit militant në një ndërtesë qeveritare në lindje të provincës Nangarhar. Militantët kanë sulmuar ndërtesën në një institucioni edukativ në lindje të qytetit Jalalabad më 11 korrik, duke nxitur betejë të shtënash me forcat e sigurisë. Zëdhënësi i provincës Atullah Kujani ka thënë se forcat qeveritare kanë tentuar të largojnë militantët nga ndërtesa dhe të shpëtojnë punëtorët. Jani ka njoftuar se ka ndodhur të paktën 2 shpërthime në skenën e sulmit. Ende askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin që përbën rastin e tretë në 2 javët e fundit në këtë qytet. Kryeministri japonez Shinzo Abe ka vizituar zonën e goditur nga rreshtet të mëdha në perëndim të Japonisë pasi vërshimet kanë lënë të vdekur të paktën 176 persona javën e kaluar. Zyrtarët kanë thënë më 11 korrik se Abe do të vizitojë edhe një qendër të evakuimit në qytetin Kurashiki më vonë gjatë ditës. Javën e kaluar janë shënuar shifra rekorde të nivelit të shiut në zonën afër Hiroshimas, të cilat kanë shkaktuar dëmtime të ndërtesave dhe rrëshqitje të dhëut. Më shumë se 10000 persona gjenden nëpër strehimore në zonën qendrore dhe atë perëndimore të Japonisë, ka njoftuar zyrtarët. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë, muajve të fundit, ndërmarje të mëdha publiki janë përfshirë në greva, paknacit e akumuluara me vite dhe mos përmbushje e premtimeve të bëra nga përfaqësuesit politik, thuhet se kanë nxitur këtë situatë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Muajt dhe javët e fundit, shumë ndërmarje publike në Kosovë janë përfshirë në greva. Gjatë vitit 2018 përmes grevave kishin shprehur apo edhe po shprehin paknaësitë e tyre mjekët, mësimdhënësit, punëtorët e postës së Kosovës, punonjës në administratën e gjykatave, prokurorëve dhe minatorët e Trepqës. Arsyet e grevave të punëtorëve të këtyre ndërmarjeve përkatësisht kompanive kryesisht kanë të bëjnë me paknaësitë e tyre me pagat dhe shërbimet tjera. Kërkesa sociale të minatorëve të Trepçës janë njohja e stazhit të beneficuar të punës, siguria shëndetësore në punë, rritja e pensioneve dhe disa kërkesa të tjera. Qezim Jashari, menaxher në minierën e Stan Tërgut në Mitrovic, bën të ditur për Radion Evropa e Lirë se kërkesat e tyre datojnë që nga pas lufta, por që si të tilla nuk janë realizuar deri më tani.
Kjo pasmasi ka orë të kur rritë që 19 vjetë, sepse qëto kërkesa që nësot ka janë që 19 vjetra, dhe kur halo kush pas për qeveri s'ka të në pume i pregurua. Në të orë janë gjendje shumë të keqe, tre të orë gjendje shumë të keqe, sepse s'kem ende kur të status jem, pas status jem, që që në të orë mendojnë që kjo tre që me ungri, jo me ushuhe. Mi po, si pas rathona që përshkojnë, zdo ditë është të ushuhe.
Tani afër 2 vite nga miratimi i ligjit për Trepçën, institucionet e vendit nuk kanë arritur të përfundojnë të gjitha procedurat të cilat nevojiten për funksionalizimin dhe ringjalljen e këtij kompleksi. Avni Ajdini, kryetari sindikatës së Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Kulturë, thot për Radion Evropa e Lirë se grevat kanë ardhur si pasojë e pakënaqësive të mëdha që kanë punëtorët me pagat.
Kjo situatë e cila ka eskaluar tani është pas luftës, më njerë premtimet të cilët kanë qenë nga partit politike dhe mos realizimi i premtimeve ndaj punëtorve, dhe kjo ka ardhur deri te fundi që do me thanë punëtorve i ka ardhur majtë të hundës kriza ekonomike dhe kushtet e punëtorve.
Si pas ti, grevat janë nxitur nga qeverit për shkak të mos përmbushjes së premtimeve që ata kanë bërë në vazhdimësi.
100%, po se po, po edhe ma te përse 100%. Për atërsia kjo qështje ka skaluhe, mos knasia ka qenë, premtimet kanë qenë të mëdhaja, dhe deri tani asë një premtim. Dhe maraveshja vit kaluar të cilë ka qenë me BSPK-n, qeveria nuk e ka realizu asë një pik të maraveshjë.
Ndryshe në një hulumtim të publikuar ditë më parë nga programi për zhvillim i Kombeve të Bashkuara, thua se kënaqëshmëria e publikut në institucionet qendrore të Kosovës ka rënë, ndërsa gatishmëria për të protestuar për arsye politike është rritur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këshilli i Evropës ka publikuar strategjin kundër terrorizmit për vitet 2018-2022. Përmes kësaj strategjie, synohet të luftohet radikalizmi që qënë në terrorizm. Strategjia ka për bazë parandalimin, ndjekjen penale dhe mbrojtjen. Hollësitë e këtij dokumenti na i sjell Taulan Çenaj.
Parandalimi, prokuroria dhe mbrojtja janë fjalët kyçe për luftimin e terrorizmit në strategjin kundër terrorizmit për vitet 2018-2022 të publikuar nga Këshilli i Evropës. Me anë të këtyre elementeve, kjo strategji synon të luftoj terrorizmin, që vitet e fundit ka qenë një kërcënim i madh për shtetet antare të Këshillit të Evropës, por edhe më gjerë. Përmes ligjit synohet parandalimi radikalizmit që çon në terrorizëm, duke përfshirë rekrutimin, trajnimin, shpërndarjen e ideologjisë terroriste dhe financimin e terrorizmit. Strategjia ndërlidhet jo vetëm me parandalimin e sulmeve terroriste apo incidenteve të ngjashme, por edhe parandalimin e faktorëve të tjerë që ndihmojnë ekstremizmin e dhunshëm dhe terrorizmin. Në përputhje me nenin 3 të Konventës së Këshillit të Evropës për parandalimin e terrorizmit, parandalimi bazohet në rolin dhe përgjegjësinë e shumë faktorëve nga të gjithë sektorët e shoqërisë, jo vetëm të autoriteteve të zbatimit të ligjit, por edhe në fusha të tjera, në veçanti shërbimet sociale dhe edukimi. Synohet rritja ndërgjegjësimit për radikalizmin dhe masat e tjera parandaluese, veçanërisht në shkolla. Po ashtu, përmes kësaj strategjie, synohet parandalimi dhe luftimi i provokimit publik, terrorizmit, propagandës, radikalizmit, rekrutimit dhe trajnimit. Në këtë dokument, cekën vështirësitë e hetimit dhe ndjekjes penale të veprave të dyshuara për terrorizëm. Bashkëpunimi ndërkombëtar i organeve përkatëse shihet shumë i nevojshëm sa përket çështjeve penale. Këtu hynë mbledhja dëshmive nga zonat e konfliktit, të cilat mund të paraqiten në gjykatë. Ndërkaq elementi i tretë është mbrojtja, e cila synon të mbrojë nga terrorizmi të gjithë personat e pranishëm të shteteve anëtare të Këshillit të Evropës, duke ofruar sigurinë për popullatën dhe mbrojtjen nga sulmet e mundshme terroriste. Kjo strategji ka për qëllim edhe kompensimin e viktimave të terrorizmit, që mund të bëhet në bazë të nenit 13 të Konventës për parandalimin e terrorizmit, që përcakton masat për të mbrojtur dhe për të mbështetur viktimat e terrorizmit, që përfshin edhe ndihmë financiare për këto viktima dhe familjarët e tyre. Si pjesë shumë e rëndësishme e kësaj strategjie të Këshillit të Evropës, është edhe shkatrimi i financimit të terrorizmit. Përveç kërcënimit të vazhdueshëm nga sulmet e mundshme terroriste, rritja e propagandës dhe materialeve ekstremiste në internet ka bërë që individet e pambrojtur të vetë radikalizohen dhe të frymzohen për të sulmuar duke përdorur mjete të sofistikuara vdekje prurëse. Në vitet e fundit, Këshilli i Evropës ka zhvilluar një sër standardësh të reja ligjore për çështje të tilla, si për shembull ligji penal ndaj luftëtarëve të huaj terrorist, përdorimi teknikave speciale të hetimit në rastet e terrorizmit dhe si të parandalohen sulmet nga terroristët që veprojnë të vetëm. Këto standarde së bashku me trupat ekzistues të konventave, rekomandimeve dhe udhëzimeve përkatëse, përbëjnë bazën për punën aktuale dhe të ardhshme në fushën e luftës kundër terrorizmit dhe parandalimin e radikalizimit që çon në terrorizëm. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
E mërkura 11 korikut ka nisur me tensione mes liderve që do të marrin pjesë në punimet e samitit të NATO-s, në të cilën presidenti amerikan Donald Trump pritet të vazhdojë presionin ndaj aleatëve rreth shpenzimeve për mbrojtje. Diplomatët që kanë organizuar samitin kanë shprehur frikën e përshkallëzimit të situatës, duke marrë parasysh takimet e fundit të aleatëve evropian me liderin amerikan. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Alianca e NATO-s ka nisur të mërkurën samitin dyditor në kërkim të fuqizimit të ushtrisë më shumë se kur më parë prej luftës së ftohtë, teksa planifikon të zgjerohet për të frenuar fuqinë ruse. Donse NATO-ja ka arsye për të ndjerë triumfaliste teksa nis samitin në Selinë e Re në Bruksel në vlerë të miliardë dollarëve, disa lider të samitit duken të shqetësuar para se të përballen me liderin de facto të aliancës, presidentin amerikan Donald Trump, i cili pritet të jetë i ashpër sa i përket shpenzimeve për mbrojtje. Akuzat se Rusia është duke tentuar të destabilizojë perëndimin me sulme kibernetike kanë hapur rrugën për zgjerim më të madh të aleancës vere atlantike. Takimi bashkon më shumë se 40 krerë të qeverive, duke përfshirë 29 aleat dhe partner që nuk janë anëtarë të NATO-s, nga Finlanda deri në Afganistan. NATO-ja pritet të zgjerohet sërish pasi pritet dërgimi ftesës për Maqedoninë drejt nisjes së bisedimeve për antarësim, duke sfiduar paralajmërimet ruse kundër zgjerimit të blokut të udhëhequr nga SBA-ja më thellë në Ballkan. Mirë po komentet e Trumpit për disa udhëheqës të qeverive aleate rreth shpenzimeve të tyre në aleancë në këmbim të strehimit në strehën e SBA-s ka vendosur në pozitë të palakmueshme liderët. NATO-ja nuk ne ka trajtuar drejt. Ne paguajmë shumë dhe ata paguajnë shumë pak, ka thënë Trump derisa është larguar nga shtëpia e bardhë të martë në udhëtimin e tij drejt Evropës, që përfshin edhe vizitat në Britani dhe Finland. Në Helsinki, lideri amerikan do takohet me homologun e tij rus, Vladimir Putin. Pavarësisht se sesionet janë menduar mirë, ashtu sikur se edhe darkat e liderëve në muzeun në Bruksel, të njëjtat kanë pak mundësi për të zbutur qëndrimet e Trumpit, kanë thënë diplomatët e NATO-s, të cilët kanë treguar shqetësimet e tyre kur i kanë bërë ftesë liderit të SBA-s për të marrë pjesë në darkën speciale. Në atë kohë, Trump u pati bërë thirrje liderëve të NATO-s të bëjnë më shumë për të ndalur terrorizmin. NATO-ja ishte pajtuar më 2014 se secili antar duhet të rrisë shpenzimet ushtarake për 2%, varësisht nga bruto prodhimi i brendshëm deri më 2024. Aleatët mund të pranojnë kritikat të vogla nëse SBA-ja vazhdojnë të jetë garantues, mirë po nëse Trump kërcënon me largim nga NATO-ja, atëherë do të ishte shumë e vështirë, ka thënë diplomati i NATO-s që ka qenë i përfshirë në organizim të samitit. E themeluar më 1949 për të luftuar kërcënimin sovjetik, NATO-ja është e bazuar në bashkëpunim të thellë me SBA-n, e cila krijon siguri për Evropën përmes arsenalit të saj bërthamor. Mirë po alianca ka krijuar mision të ri prej vendimit të Rusisë për të aneksuar Krimin më 2014, duke dërguar batalione në Baltik dhe Poloni për të luftuar ndonjë sulm të papritur rus. Presidenti amerikan, njëherë është komandanti përgjithshëm i fuqisë më të madhe ushtarake në botë, ka dhënë shenja se ka edhe çështje të tjera që mund të diskutojë duke përfshirë biznesin jashtë NATO-s, siç janë marrëdhëniet tregtare me Evropën. Deri më tani ai ka vendosur tarifa në eksportet evropiane të çelikut dhe aluminit dhe është duke kërcënuar se do ta bëjë të njëjtën gjë edhe në vetura. Pozicioni Trumpit vazhdon të jetë i paqartë, ai mund të shfuqizojë gjithçka me një postim në Twitter, ka thënë diplomati NATO-s. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogarit tonë zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.